Mana aytish joizki, so'rovlar davrida ham, undan keyin ham Janubiy Qirg'iziston zaminida yetishib chiqqan buyuk siymolarning hayoti ijodiga yetarli e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Boshmagiz aholida shu ma'lumotlarga, o'sha avlod ajdodlarning madaniy, ma'naviy merosiga bo'lgan talab ham sizning kitobingizga shu qadar e'tibor jalb qilayotgan bo'lishi mumkin demoqchiman. Savolim shundan iboratki, o'sha arboblarning, siymolarning ijodini, hayotini yoritish qanday ahvolda hozir Qirg'izistonda va nima qilish kerakki shu adabiy, tarixiy merosini kengroq yoyish uchun?
Albatta, bu tarixni yoritish masalasi bu juda ham bahsli va bir og'ir masala bo'lib qolgan. Mana o'zingiz bilasiz, oldin yagona bo'lgan davlat mustaqil davlatlarga bo'lingandan keyin oldin yagona bo'lgan tarix kitoblari yangidan yozila boshladi. Hozirgacha masalan bir standart hammaga ma'qul bo'lgan kitoblar yozilishi tugagan yo'q, chunki hali bir mukammalligidan uzoqroq. Hattoki davlatlar orasida o'rtasida yashab o'tgan bir ma'lum mutafakkirni talashish, u falonchi millatda bo'lgan, u bizning davlatga mansub degan yoki shunaqa bir talash tortishuvlar davom etadiki, u narsa masalan meni dilimga og'ir botadi. Men o'ylaymanki, butun dunyo, masalan aytaylik Markaziy Osiyo, yana torroq aytsak, turkiy xalqlar o'zlarining umumiy avlod ajdodlari borasida tortishuvlarni to'xtatish kerakda. Ularni qanday buyuk olim, mutafakkir, qanday buyuk yozuvchi bo'lganligi, ularning dunyo qarashini, ular qanday ta'limot qoldirganligini birgalashib yozib, o'sha kitoblarni Turkmanistonda, Qozog'istonda, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlarda har xil tillarga tarjima qilib, o'shani yoyish kerak.
Sizning yana bir kitobingiz nashrga tayyorlanayapti ekan. O'zbek va qirg'iz tillarida yaqinda nashr qilinadi ekan. U kitobning nomi Tafakkur bo'stoni deyilyapti. Bunda shu qirg'iz zaminida keyingi 1000 yil davomida yashab ijod etgan yirik arboblar, buyuk siymolar haqida so'z ketar ekan. Shu kitob haqida ham ikkalasiz.
Bundan oldingi so'zimizdan kelib chiqqan holda shu tarix kitoblarida buyuk mutafakkirlar haqida, ularning ta'limotlari, ularning buyuk shaxsiy sifatlari haqida, ya'ni bu o'rnak bo'ladigan yoshlarimizga, o'zimizga ham ibrat bo'ladigan va juda ham dolzarb bo'lgan ularning gumanistik g'oyalari, ularni yozib qoldirgan, hali men aytgan mumtoz adabiyotni ichida qolib ketgan, xuddi bir sandiqqa solib qo'ygandagi biz o'shandan mahrummiz-da. O'shaning nomlarini ham hattoki bilmaymiz. Aytaylik, mana o'zbek va qirg'iz xalqlari ming yillardan beri masalan bu mintaqada birga yashab kelganimiz bilan hozir bir birini tarixini unchalik yaxshi bilishmaydi deb o'ylaymanda, hozirgi yoshlarimiz deb aytsak. Shuning uchun men yana bir savobli ishga qo'l urdim, o'shani hozir bir yarmidan o'tdim. Qirg'iziston zaminida yashab o'tgan 30 ta mutafakkir allomalar haqida, ulamolar, olimlar, yozuvchilar, shoirlar haqida. U paytda qaysi davlat hududida bo'lganimizda qat'iy nazar Turkistonmi, Qoraxoniylar davlatimi, hokazo, undan qat'iy nazar ular hozirgi Qirg'iziston hududida yashab o'tganligi uchun men ularni Qirg'izistonda deb gapiraman. Shunday bir buyuk mutafakkirlarni tarixini hikoyalar bilan va qisqa qissalar yo'li bilan yozmoqdaman. Buning ichida Mahmud Qashqari, Yusuf Balasog'un, Ali Saraxsi, Ketbuka, Moldo Qilich, To'xtog'ul Sotog'lanov, to Chingiz Aytmatov, Marbaziyevgacha. O'sha kitobning ichida albatta Sirojiddin Alvoshi, Mansur Alvoshi, shulardan tortib to masalan diyorimizda yashab o'tgan buyuk allomalar 20 asrga yaqinlashganda masalan Mahjuriy domlalar, Mirzakalon Ismoiliy, Izzat Sulton, Habib Abdullayev, oxirida masalan Mug'anniy domla bilan shu birinchi mutafakkirlar haqidagi birinchi seriyani yakunlamoqchiman. Ya'ni Alvoshidan Mug'anniygacha o'tgan buyuk allomalar, mutafakkirlar haqida tarixiy kichkina-kichkina hikoyalar har bittasi bir 5 varaq, 10 varaq bo'lsa kerak. Men o'shaning ichiga katta informatsiyani sig'dirmoqchiman. U kishini dunyoqarashi nima bo'lgan? Nimaga odamlarni chaqirgan? Nimaga u kishining nomlari tarixda qolgan? Qarangki, Sirojiddin Alvoshi juda qiyin narsani, masalan, islom aqidasi bo'yicha endi yuzlab kitoblar yozdi. Odamlarga tushuntirish uchun. Bizning yurtdoshimiz Alvoshi she'r bilan yozgan. She'r bilan yozib qoldirgan shu asarlar saqlanib qolgan. Hozirgacha u Turkiyada va Qirg'izistondagi 3 ta madrasada islom aqidasini o'rgatgan paytida Sirojiddin Alvoshining shu kitoblari yod olinadi. 12 asr. Shu davrda yashagan nomlari butun dunyoga ketgan. Ancha materiallar yetkazaman. Alloh nasib etsa, shuni bermoqchiman. Qirg'iz tilida o'qitiladigan maktablariga, o'zbek tilida o'qitiladigan maktablariga shu kitoblarni taqdim etmoqchiman. ajoyibmaski yoshlar o'shani o'qib ham o'zlariga bir ilm olishsa, ham bizlarni umumiy ajdodlarimizdan o'rnak olishsa, bir yaxshi xulosa chiqarishsa. O'ylaymanki, bu narsa oxir-oqibatda nafaqat bir ma'orif, ma'naviyat, ma'rifat ishlarimizda ikkita elni bir-biriga yaqinlashtirishda, qirg'iz va o'zbek do'stligini yana ham mustahkamlashda yana bitta omil bo'ladi degan bir umidim ham bor.
Va oxirgi savollardan biri, hoji aka, davlat tizimlari, davlat idoralari sizning ishingizga, sizning kitoblaringizga qanday munosabat bildiryapti?
Bu kitobni davlatimiz uchun, davlatimizdagi barqarorlikni mustahkamlashga, xalqlar orasidagi do'stlikni mustahkamlashga va xalqlarimizga ajoyib bir tariximizni 2-3 varag'ini ochib berishga bag'ishlangan kitobimni yaxshi kutib olishdi. Mana Kirsan hukumati qoshidagi mahalliy boshqaruv va millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligi tomonidan kitobni nashr qilinishiga katta yordam ko'rsatildi. O'ylaymanki, bunda bir oq niyat bilan elu yurtni va davlatni kelajagi uchun bir foydali bo'lgan ishlar qilgan paytingizda davlat ham, hukumat ham va avvalo Alloh taolo ham o'zi bir barakasini berar ekan.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.